7 yanvarda Türkmenistanın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedow Fransiyanın prezidentinin Merkez Aziya yurtları bilen iqtisadi we siyasi aragatnaşyklar baradaky ýürütüw wekili senator Aymeri de Montesquieu'nu kabul etdi. Adalyan ýolbaşlaryň arasında penşembe günü bolan şol duguşlukda dürli meseleler şol sanda özara behbetli aragatnaşygy artdyrmak hem bu gurda edilmeli işler barada gurung edilipdir. Gepleşigin barşynda Türkmenistanın prezidentinin ýakynda Fransiýa etjek sapary we şol saparyň dowamında ara alınıp maslahatlaşyljak temalar barada hem pikir alyşlanlygy aýdylýar. Türkmen mediýasy prezident Qurbanguly Berdimuhammedowyň adagdylýan wekil bilen söhbetdeşliginde Aşgabatyň Paris bilen özara behbetli gatnaşyklary östürmäge uluk gyzyklanma bildirýänligini aýdanlygyny habar berýär. Habarlardan ma'lum bolşuna görä Fransiýa Respublikasynyň prezidentiniň ýürütüw wekili Fransiýanyň prezidenti Nikolay Sarkozynyň Türkmen prezidentiniň adyny ýollanan ýürütüw hatyny hem şol duşukda Türkmen ýolbaşçysyna goşupdyr. Sarkozy şol hatynda Ýewropanyň energiýa howpsuzlygy boýunça Türkmenistanyň wajyp hyzmatdaş bolup durýanlygyny bellemek bilen halkara paragatçylygy we howpsuzlygy boýunça möhüm meselelerin üstünde işlenilýän häzirki döwürde Merkez Aziýanyň strategiki region bolup durýanlygyny öz ýollan hatynda ma'lum edipdir. Düýbe Parijde ýerleşýän serhetsiz raportörler guramasynyň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Elza Widal bolsa Azatlyk radiosu bilen telefon orkaly geçiren söhbetdeşliginde Türkmenistanyň iqtisady hem energiýa ulgamynda gowy hyzmatdaş bolmagy potensialynyň bardygyny aýdyp, emma Fransiýa ýaly ýurt Türkmenistan bilen ara gatnaşygyny diňe ýangy çyýaly pudak bilen çäkli tutmaly däldir diýdi.
First of all, there hasn't been any grounded
İlk bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň grajdan hak hukuklarından peýdalanmagy üçin ýurtda ýeterli kanuny reforma geçirilmedi. Esasanam jemgyýetçilik guramalaryna erkin iş alyp barmagy ýagdaýy döredilmedi. Söz we metbuat azatlygy hinidem gözgeýni ýagdaýda dur. Türkmen raýatlaryna internetden peýdalanmagy da ýeterli mümkinçilik döredilmeýär. Fransiýa Türkmenistandaky şeýle ýagdaýlara göz ýummaly däl. Bu temalar türkmen ýolbaşçylary bilen geçiriljek duşuklarda hökman gozgalmaly.
Changes in the laws and in the legislation.
2006-nji ýylyň iýun aýynda grajdan aktivistleri sapar durdy. Hajiyev, Ana Gurban Amanglyjew hem de Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda habarçysy Oğul Sapar Muradowa tutsak edilenden soň Fransiýa Türkmenistana adam hukuklary we medeniýet azatlygy boýunça boýun alan borçlaryny ýerine getirmäge çagyrç edipdi. Fransiýa şol waka boýunça soňky edilecek adimler babatda beýleki Ýewropa bileleşigi döwletleri bilen maslahat etjekdigini duýdurandan soň hem Aşgabatyň öz kararyny üýtgetmezligi, şeýle hem jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň tutsaklykda şübheli ýagdaýda aradan çıkmağı Fransiýa bilen Türkmenistanyň arasında hakykatnaşyklaryň sowamagyna getiripdi. Grajdan aktivistleri Anna Gurban Amanglyjew hem de sapar durdy. Hajiyewiň azatlygy çykarylmagy meselesinde bolsa, halkara guramalary we adam hukuklary boýunça toparlar türkmen häkimetlerine her ýyl ýetgiderli çagyrş edip gelýärler. Düýbe Parijde ýerleşýän guramanyň wekili Elza Widal hem bu meseleni ýetgiderli gozgap çykyş edýän aktivistlerden biridir. Ol Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde bu mesele hakda Fransiýaly ýolbaşçylara maglumat berilen
We are regularly sending all our publication and all our comments on this.
Biz Türkmenistandaky ýagdaýlar barada çap edýän maglumatlarymyzy we garaýyşlarymyzy Fransiýanyň ýolbaşçylaryna ýetirýärli ugradýarys. Şunlukda biziň bu duşukdan näme garaşýanlygymyza olar gowy göz ýetirýärler. Türkmen ýolbaşçysy bilen boljak duşukda metbuat we söz azatlygy ýaly meseleleri gozgamaklyk Fransiýanyň jogapkärçiligi bolup durýar.
We really regard it as a duty for France to raise that kind of question.
Yergelinde ýatylyp geçsek, Fransiýanyň Türkmenistandaky missiýasy 1994-nji ýylda prezident François Mitterrandyň Aşgabada saparynyň dowamynda açyldy we bu missiýa 1999-njy ýylda elçihana statusy berildi. Türkmenistanyň bitaraplyk statusy babatda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1995-nji ýylda kabul edilen rezolusiýa boýunça Fransiýanyň goldawy we döwletara alalaşyklary hemde 1996-njy ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň Parije eden saparynyň netijesinde ilki başta yolu koyulan katnaşıklar kovu depkinde alınıp barılan hem olsa iki yurdun arasında akıya katnaşıklar geçmişte Türkmen rejiminin eden hareketler neticesinde ziyan çekti deyilip Fransiyanın daşarışlar ministerlerinin diplomatiya boyunca resmi internet sayfasındaydılar. Yergelinde yatladıp geçtik Fransiya ile Türkmenistan arasında akıya iktisadi katnaşıklar esasanım büyük teknip ve tahlil siyali kampanyaların Türkmen hükümeti bilen bağlaşan iri şertnamalarına esaslanıyor. Fransiýa Türkmenistan'a tekniki encamları eksport ediyor ve bu yurtdan energiya ve oba hocalığı önümlerini satın alıyor.